Frida har nok en gang seilet tilbake til The Land of the Dr. Grad, men vi fortsatt her for å lage en episode av Level Backup til dere som hører på. Mitt navn Carl Martin Oksnes, med meg har jeg som vanlig, nesten ish, Rune Fjell Olsen og Niklas Halvorsen.
Hello.
Velkommen. Hvordan føler vi oss I dag?
Ganske bra. Kommet mer Destiny, vet du.
Det har kommet mer Destiny. Har det kommet noe du liker, Nick?
Nei, eller, Octopath Traveler har jeg begynt å spille, og det ganske kult.
Ja, nice. Det spent på hva du synes om.
Jeg har hørt gode ting. Vi kommer tilbake til begge de to tingene senere I podcasten.
Det gjør vi, men vi har en ting å plugge først, var det sånn?
Ja, fordi vi begynte å plugge dette her I starten av midten av januar, og så tok det litt lengre tid enn vi trodde. Men nå skjer det altså, folkens, nå skjer det. Nå hvert øyeblikk, jeg tror det kanskje blir til neste uke, kommer da Good Game, og da inkludert oss, på Folkeinvest. Og Folkeinvest jo en sånn crowdfunding greie kombinert med sånn investor-greie. Ligner litt på Kickstarter. Du har et mål om at det skal samles inn så mye penger, og så kan du da på en måte tegne deg for et beløp. Du kan på en måte bukke aksjer, eller bestille aksjer, hvis da Folkeinvest-kampanjen går gjennom. Og hvis den går gjennom, så vil du da bli deleier I Good Game, og inkludert da Level Up. Den kampanjen starter nå snart, og jeg vil jo si den ganske viktig for både vår fremtid og hele Good Games fremtid. Dette handler jo om å satse riktig for årene fremover, så vi dritspente på hvordan dette går. Så hvis du har lyst til å bli deleier da, i Good Games, som da Gamer.no og Telia-ligan og masse andre spennende prosjekter som de jobber med, og Level Up.
Ja, 50% av Level Up.
50% av Level Up, så Folkeinvest en god mulighet da, til å bli med på dette her. Så sjekk ut folkeinvest.no. Jeg tror det også blir lagt ut en kampanjeside på goodgame.no/folkeinvest etter hvert. Så vil du finne masse informasjon da, om den.
Tetris.
Skyrim.
Destiny 2.
The Sims.
Edderkopp Kabal.
Destiny 2.
Animal Crossing.
Pokémon Cola eller Pokémon Pepsi.
Destiny 2.
Guitar Hero.
Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo.
Destiny 2.
Level Ups spilleliste.
Vi skal som vanlig snakke om hva vi har spilt I det siste, og denne uka her så det jeg som begynner. Jeg har spilt noe som I snakkende stund ikke har kommet ut enda. Det jo alltid litt stas når vi får sånn tidlig kode til spill og sånn. Men det jo når du hører på podcasten, så har det kommet ut. Det nemlig Wolong Fallen Dynasty. Og dette jo Team Ninja som står bak. Det det tredje spillet på en måte I Nioh-serien, men det en ny setting og litt ny mechanics og litt sånn.
Så det nå vi på, hva heter den settingen da? Det et eller annet sånn era I Kina.
De tre rikers tid, ifølge Wikipedia.
Det var det. Ja, nettopp.
Så jeg måtte Wikipedia litt for å vite hva det var snakk om.
Jeg blir alltid litt stresset på sånne ting, fordi noen kan masse om den tidsperioden. Og hvis man sier noe feil, så det liksom, ikke sant?
Da viser man hvor dum man
Ja, ja, ja.
Derfor jeg sprer det brett, ikke sant? Så bra.
Ja, fordi jeg vet ikke hva de krigerne heter. For det jo mye tidligere. Det jo rett etter år 0, det år 200. Så det 200 år etter år 0 da.
Ja.
Så jeg ikke rett etter. Men,
det ganske mye. For oss I dag så det ganske mye.
Ja.
Men I et historisk perspektiv kanskje ikke så mye.
Nei, nettopp. Så dette jo mye tidligere I timelinen enn det Nioh Men gameplay veldig likt. Du har liksom den samme sånn der Souls-aktige combaten som føles som den skrudd opp til 200 speed. At det sånn alle animasjoner dritkjappe. Og alt skjer veldig fort. Og fiender løper fortere enn det liksom menneskelig mulig å løpe. Så det sånn ultra-hardcore, sånn som Nioh også var, men kanskje enda mer. Og så det en ny sånn type, det et nytt deflection-system, som går ut på liksom, du må trykke på runding, eller på hva enn du bruker på RB på Xbox. Det vel der runding ja. Runding og B samme.
Stemmer.
På perfekt tidspunkt for å deflekte det litt sånn som du gjør I Sekiro, for eksempel.
Altså, det føles som om de har på en måte tatt kampsystemet I Sekiro, men gjort det til en greie hvor det utrolig viktig at du trykker på riktig tidspunkt. Og så i Sekiro så kan du sitte bare spamme deflect-knappen, ikke sant, og komme deg gjennom fighter og bygge opp posture hos fiendene. Her må du treffe på riktig tidspunkt.
Ja, du kan spamme litt her også, men, okay. men ikke like mye. Fordi hvis du, hvis du liksom, hvis du blir treffet midt imellom to spams, så blir du treffet. Og det vondt.
Ja, jeg, jeg kan jo nevne her da at jeg har jo også prøvd meg på Wolong. Ga opp på første boss.
På første
boss. Første tutorial boss.
Ja, men det er den, den første bossen i Wolong er den drøyeste første bossen, tror jeg noen gang har vært borte i.
Ja, jeg husker at det var det samme med Nio også, første Nio.
Ja, den også var tøff, men den her synes jeg er enda tøffere.
Ja, jeg også synes den her er enda tøffere. Og det, det er et eller annet med den der, når du sier det går fort. Jeg tror det er det som stopper meg, altså, fordi jeg får ikke med meg om jeg deflekter en gang. Jeg får ikke med meg om jeg treffer riktig. Det kommer en lydku, liksom, men det går så fort at, jeg misser opportunities og alt mulig rart. Da.
Ja, men jeg også var jo overveldet i starten, altså. Spesielt på den bossen her, for den er intens. Og den har to faser. Du tror du har tatt den, så bare nei.
Ja, han får en sånn her Godric-arm i fase 2, som gjør vondt. Jeg vet jeg hadde klart det. Det er, også, jeg kom jo til andre fase flere ganger, og var ikke så langt unna, liksom. Men jeg tenkte bare, det her orker jeg ikke. Hvis jeg ikke skal anmelde dette her, så orker jeg ikke å fortsette nå.
Nei, det er en terskel å komme inn i det spillet her. Det merket jeg det var for meg også. Jeg skulle jo anmelde det, så jeg følte at jeg måtte bare pushe gjennom. Kom meg gjennom til slutt, og anmeldelsen ute. Den kom ut nå for, eller det vil si den for oss, så kommer den ut om 25 minutter, men den ute nå på kanalen.
Gleder meg til å se.
Så den, der får du vite litt mer om hva jeg syns om spillet. Men det er jo veldig likt som Nio. Det føles litt som Nio 3 på en måte. Så hvis du er glad i de spillene, så kommer du helt sikkert være glad i det her. Nå kan du hoppe, det er nytt.
Oh Jesus.
Liksom som i Elden Ring, så kan du liksom, du kan ta en faktisk hopp. Sånn skikkelig, ikke bare sånn lite sånn der step, sånn som man kunne før. Og det gjør jo noe med leveldesignet, så du får litt mer sånn vertikale områder med mye sånn høye fjell du kan hoppe opp, du kan til og med dobbelthoppe. Sånne historiske accurate double jumps, som er veldig, veldig kule for å få litt mer variasjon i områder. Så det er liksom en videreutvikling av Nio på en del kule måter. Samtidig så føles det litt for likt, kanskje. Jeg føler litt at jeg har spilt så mye av det før. Liksom, der var en sånn type boss igjen, og der var de type moves igjen, og den magien. Og det er liksom, det er litt for mye jeg føler jeg kjenner igjen. Så det føles ikke like nytenkende og liksom friskt, kanskje, lenger. Så det er det som trekker litt ned for meg, at det er på en måte det fjerde, denne typen spill jeg spiller, med fjerde med Stranger of Paradise, da. Men der, combaten er veldig bra. Den er intens og veldig vanskelig så fort det er mer enn en fiende. Da sliter jeg, liksom. Så jeg prøver å alltid få liksom fiende på tomannshånd, eller så får jeg juling. Men det er bra combat. Spillet ser ganske bra ut. Men det er vanskelig å konkurrere i Souls-like-sjangeren akkurat nå.
Ja, jeg har alltid vært litt sånn misunnelig på dere, som har spilt og kost dere med både 9 og 1 og 2, og gitt det høy score til og med, 9 og 8 og 20 og hei. Og jeg vil jo gjerne ha et sånt spill. Og så for min del så kan godt From Software gi ut et nytt sånn spill i året. Det hadde passet meg perfekt. Men det går jo ikke. Så da vil jeg gjerne at noen andre skal steppe opp og lage opplevelser som gir meg den samme tilfredsstillelsen, ikke sant?
Ja.
Så jeg er veldig glad for at folk lager Soulstrike. Det er kjempebra. Men det er fortsatt, det er veldig få av de Soulstrike-spillene som jeg faktisk har endt opp med å like, da. Og sånn som her i Wolong også, nå vet jeg at jeg har spilt det bare en time, liksom, så jeg har ikke noen lovlig rett til å skitte på det i det hele tatt. Men jeg blir også så forvirret av levelsystemet, og her er det liksom ikke dex og int og strength og sånt, det er jord.
Ja.
Og hva er det de andre, Carl?
Nei, du har, jeg husker ikke nøyaktig hva det heter, men du har jo earth, og du har fire, water, og så er det to til.
Ja. Altså det er veldig naturlig med tanke på settingen og på en måte det spirituelle og det liksom greiene og sånn. Jeg skjønner at det er sånn. Mm. Men jeg, når jeg driver og leveler og legger inn poeng og sånt, jeg skjønte ikke helt hva jeg la det inn i. Det eneste jeg forsto var helse. Du får mer helse. Greit, det forstår jeg. Så da gikk alle poengene inn i helse.
det er basically det samme som i Souls, at du har våpentyper som scaler med forskjellige levels. Så hvis du får et våpen som scaler med vann, da, så burde du levele vann.
Mm.
Så det er jo mye av det samme, egentlig.
Ja, det kommer jo også på en beskjed, mener jeg husker, at du kan respekke etter hvert.
Det kan du. Det kan du.
Ja. Ja da, altså, så kanskje jeg pusher gjennom en dag jeg kjeder meg og tenker at nå har jeg ingenting å spille, og det er lenge til det kommer noe nytt fra From Software, så kanskje jeg får se.
Ja, men kanskje prøve Nivo først? Altså, gi det sånn skikkelig... Jeg synes ikke det var så kult først, men jeg fikk det der formsystemet Nio. Da begynte jeg å like det kjempegodt.
Mm. Ja, for det tok litt tid for meg med Nio også, det husker jeg. At jeg sleit lenge med det i starten. Og så sleit jeg også med Nio 2, fordi jeg måtte sette meg inn i hele Nio-systemet på nytt, pluss at det var enda flere mechanics. Og det er jo ganske mange mechanics her også. Du har liksom basic-kampsystemet, og så har du magi, og så har du martial arts på toppen av det. Og så har du sånne super dragon attacks med sånne spirit-skapninger på toppen av det. Så det er så mange ting å lære seg.
Og så må du velge stance.
Nei, ikke noe lenger.
Ok.
Det er bare Nio.
Ja, nei, jeg fikk mulighet til å velge stance på min karakter. Men det var sikkert det var grunnkarakteren, så hadde den tre forskjellige stances. Når du lager en ny character.
Åh, gjør det?
Mhm.
Og det var ikke hvordan han faktisk står, liksom? Var det gameplay?
Jeg så ikke noe forskjell. Jeg så ikke noe forskjell på hva som skjedde der, men det var... jeg tror det var tre stances du kunne velge. Fra starten av, da. Og som var liksom grunnstansen til
karakteren. Ja, i character creatoren, ja.
Ja.
Ja, det er sikkert bare en sånn personlighetsting.
Jeg så ikke noe forskjell, så det var derfor jeg tenkte, er det et eller annet jeg ikke forstår?
Nei, for stance-systemet var en stor del av Nio, men det har ikke vært det her.
Ja, ok. Ja, nei, jeg er imponert over at du har kvernet deg gjennom et spill som dette er.
Det er
uten internett til hjelp.
Ja, det merker man.
Mm.
Men det var den første bossen som var verst.
Ja.
Etter det så løsner det ganske mye. Men du har spilt demon, Nick?
Ja, for det er derfor jeg lurte på om det var han bossen der. For han er tøff.
Han er tøff.
Og jeg har akkurat det samme problemet der med... Jeg mener at jeg hadde gjort det litt mer åpenbart, men ja, jeg skjønte ikke om jeg gjorde det riktig med deflektingen og sånn.
Mm.
Fordi jeg hadde kommet en sånn liten... Bling, bling, bling. Mm. Den gikk en sånn... Det kommer ikke disse gnistene som du gjør på Sekiro, liksom. For jeg vet at det der var en deflekt, altså. Så det var tøft, men jeg føler jeg liksom... Det tok litt tid, men jeg kom inn i det etter hvert. Det er de tigre jeg synes var vanskelig.
Ja, de er vanskelig. De er veldig vanskelig. Men det er jo litt sånn som i Sekiro, at du må lære rytmen deres.
Mm.
På en måte. Alle fiender har en rytme og et tempo.
Mm.
Og da må du bare være klar til å deflekte alt de gjør, og så straffe de etterpå.
Yeah.
Jeg har... det jeg liker best med... Altså, det som gjør meg mest lei meg da, for at jeg ikke kommer inn i disse spillene, er jo fordi det har så bra og gjennomført co-op. Det er jo en sånn ting som jeg virkelig, virkelig håper, og særlig nå etter å ha spilt Seamless Co-op-moden til Elden Ring, at From Software kanskje revurderer sin holdning til litt rann. Det har vært veldig, veldig gøy å kunne spille noen av de spillene der i full co-op. Det er gøy å spille de solo, og det er kanskje det som er grunnopplevelsen, men vi fortsetter jo å spille dem, ikke sant?
Mm.
Vi gir oss ikke. Vi tar nye playthroughs og lager nye builds og sånt, og da er det kjempegøy å gjøre det sammen med andre. Det er fint at de Team Ninja Souls-like-spillene har, da. Det er en veldig bra feature.
Mm.
Nå spør jeg kanskje litt dumt, men låner de litt mye, eller? Jeg har liksom sett en del video og trailere fra dette spillet der, og det er ting som ligner på Headless Ape, og jeg kjenner igjen så mange elementer da, fra Sekiro og andre From Software-spill.
De er i hvert fall inspirert ganske tungt.
Ja.
Det jeg reagerer mest på er sånn som at første boss er i en sånn... Det er jo natta, og det er en sånn her fin field med hvite blomster. Det er veldig likt første bossen i Sekiro.
Mm.
Der føler jeg liksom at her har de tatt et eller annet.
Mm.
Men jeg synes samtidig at combaten annerledes nok. Til at det føles annerledes. Det for alle Souls-likes føler jeg, de låner jo veldig mye.
Mm.
Men jeg synes Lords of the Fallen og The Surge låner mer enn det Nio gjør.
Ja, det kan nok stemme det. Ja, dette er jo et team som er kjent for å være fokuserte på combat og kampsystemer.
Mm.
Og vanskelige spill. Ninja Gaiden er jo ikke noen walk in the park det heller.
Absolutt ikke. Men apropos, det glemte jeg å si. Historien var utrolig dårlig.
Ja.
Eller jeg vet ikke om den var dårlig engang, den var så ingenting. Det er sånn, det kommer cutscenes, og de prater, og så skjer det ting, og så slåss de, og så skjønner jeg egentlig ingenting.
Nei.
Det bare, jeg klarer ikke å absorbere det de prøver å fortelle, liksom.
Hmm.
Det er så mange navn og overnaturlige begreper og ting og tang som bare blir kastet ut, og så får du liksom ikke en ordentlig oversikt.
Nå sitter det eksperter på Three Kingdoms, og det ryker av ørene deres.
Ja, jeg tror jo ikke da. Jeg tror jeg kan fastslå at det er ikke så veldig historisk korrekt.
Ok.
Ja.
Det er litt for mye magi og magiske styrkedrikker og trollmenn og ting og sånn her.
Jo, sånn, vi vet jo ikke.
Nei, det er sånn. Vi har ikke så mye... Vi har ikke film.
Nei.
Fra 200-tallet.
Nei.
Så kanskje det var sånn. Kanskje det var drager.
Hva vet jeg?
Nei, you never know.
Jeg bare stiller spørsmål.
Ja. men bottom line er jo liksom, hvis man liker Nio veldig godt, og liker combaten i Nio, kommer man helt sikkert å like combaten i det her også.
Ja, kult.
Det er mer av det som har funket før.
Mm.
Så absolutt et bra spill, altså, selv om det ikke for meg når helt opp til de beste Souls-like-spillene.
Mm.
Men ja, ville du ta over, Nick?
Ja, jeg er litt rask her, for jeg har spilt en del. Gikk tilbake til Sifu igjen for å ikke bli rusten, holdt jeg på å si. Jeg må jo ta den siste bossen på stream, ikke sant?
Ja, det er jo Nick versus Yang.
Ja, ja, ja. Og så har jeg testet fotomoden ganske... Jeg har tatt over 60 bilder, det var veldig morsomt.
Mm.
40 av dem er fra museet.
Nice.
Men nei, så ja, hold meg i fin form der i Sifu. Så glemte jeg meg helt, og jeg satte på tunik i et sekund. Og jeg bare sånn, nei, da kan jeg sette meg nemlig tunik. Jeg har kjøpt urge og sånn, det kan kose meg litt. Helt jeg skjønte at, ja, vent, jeg må fullføre det på stream. Jeg glemte det helt. Så da ble jeg lei meg, og gikk tilbake til Sifu, og da var det gøy igjen. Mm. Så vi må finne en dag hvor vi kan fullføre, kanskje ikke fullføre, men spille med tunik, rett og slett.
Mm.
Jeg vil ha med det gang.
Yeah.
Jeg vil veldig gjerne være med.
Yeah. Ja, same. Det er mange, mange kule streams jeg har lyst til å ha nå.
Yeah.
Mm.
Det må vi fortsette på. Det er gøy å sette runde Sifu. Jeg har lyst til å streame Legend of Dragoon en dag.
Ja, ja.
Mm.
Det har kommet på PlayStation 5.
Har du det?
Mm. Mm.
Ah, kult.
Så det var mye klaging på PC-versjonen? Med noen patcher og ting funket ikke helt og sånt? Eller leste jeg feil?
På Dragoon?
Ja.
Jeg tror ikke det er PC-versjonen, jeg tror det er PS5.
Ok, da var det den versjonen som de klagde på da.
Mm.
At det var et eller annet
Jeg tror ikke det er på PC.
Nei, ok.
Det er bare en
sånn overskrift.
PS1 Classic, men ja, det har vist ikke vært helt i 100. Men jeg så de patcha det her om dagen, så kanskje de har fikset det. Mm.
Det var den saken jeg så.
Ja, så har jeg spilt mer Wild Hearts, blitt en paraplymaster.
Ja, jeg må tilbake til Wild Hearts, altså.
Ja,
det kom Wulong, og så må jeg fokusere på det.
Ja, fordi kanskje vi skal jakte litt sammen, hvis du vil.
Ja, jeg har lyst til det. Jeg har lyst til å lage litt de heite hunters.
De heite hunters, den er fin. De heite hunters.
Mm.
Ja, fordi det er gøy alene, liksom. Og de gjør til og med liksom, ting som jeg kunne ønske at Monster Hunter gjorde litt mer. Egentlig at ting er litt raskere, kanskje. Det er den største greia. Og at jeg ikke må drive og liksom, pusse på våpenet mitt og sånn, hvis det er ikke skarpt nok og sånn.
Mm.
Det er greit å ikke være der. Men det er noe som mangler med å bare jakte alene. Så jeg må helt klart ha med my friends.
Yeah.
Hva skal du si nå?
Nei, jeg skal bare si, for jeg har spilt litt av det jeg også.
Ja.
Og så langt så føler jeg at liksom, det er nesten på kvalitetsnivå med Monster Hunter.
Mm.
Men ikke 100%. Samtidig så er det noen ting som jeg liker veldig godt, sånn som de der Fortnite-mekaniksa.
Mm.
Med bygging og ting og ting.
Ja, jeg liker det veldig godt også. Du kan gjøre så mange kule komboer, spesielt med paraply.
Ha.
Er det kult at det er et paraplyvåpen, liksom?
Det kjempekult. Og den hammeren liker jeg veldig godt, den som du kan liksom bygge tre opp hverandre, og så bare blir det en sånn der tegnefilmhammer som slår ned på et monster.
Det kjempekult. Det ganske kult.
Det ganske kult, det ganske kult.
Og det meste liksom hotteste jeg har spilt Octopath Traveler 2.
Ja, hva synes du om den, ikke?
Ja, det magisk. Det var da jeg hørte den musiken. Ble. Og da skjønte jeg med en gang at, ok, nå er jeg hjemme igjen, liksom.
Det var som å høre musikken.
Ja, det helt perfekt kopi av musikken, liksom. Nei, det ganske likt, så langt. Jeg har ikke spilt super mye, sånn 2 timer ish. Det ganske likt, Octopath Traveler 1. Men det er så quality her, da. Gameplay sånn som jeg vil at det skal være. Jeg synes, av de jeg har gått gjennom, så jeg veldig spent på alle historiene så langt. Tror bare jeg mangler 2 eller 3, litt usikker. Den magikerhistorien kjempestilig. Og nå kan folk slutte å klage med at det var for lite interaction, for nå det faktisk mer interaction mellom folka.
Ja, så bra.
Ikke sånn, altså, eller den litt sånn, det ikke interaction mellom alle, det ikke liksom en gjeng som går rundt og prater med hverandre, men det ganske mye mer av det. Fordi noen av historiene liksom connectes litt mer.
Ja, for det var det jeg savnet litt.
Ja.
I det første, at jeg følte at det var 8 veldig forskjellige historier som ikke overlappet i det hele tatt. Og det sånn, på en måte så det kult, men jeg savnet litt den der gruppeparty-ensemble-stemningen.
Ja, fordi det det litt med her, at hvis det 2 kapitler som tar sted i den samme byen, så interakter de med hverandre da.
Ja, ok.
For jeg litt usikker der, fordi jeg synes det, hvordan de gjorde det i Octopath Traveler 1, var litt kult med at, som du sa, det 8 helt forskjellige historier, men plutselig så begynner du å se liksom koblinger der. Og da får du liksom den siste akten hvor du da skjønner hele greia da. Jeg synes det var veldig, veldig kult i spill nummer 1. Så jeg litt usikker på hvordan det skal nå bli i spill nummer 2, nå som de faktisk prater med hverandre og sånn. Men ellers så det bare, det mer av det jeg elsket. Og jeg trodde ikke at musikken kunne bli noe særlig bedre egentlig. Men fy søren. Det soundtracket så superb.
Ha. Jeg var faktisk veldig nære å laste det ned i går for å spille det.
Jeg tror du hadde likt det. Du sa du likte det først også, men jeg tror du liker det her. Jeg tror du kommer til å ha det fett, altså.
Nice.
Det er jo en gameplay kult, og det ser bare veldig kult ut. Du kan gjøre mye med at ting ser fett ut, altså. Og den stilen passer så perfekt. Jeg elsker den 2D 2,5. Jeg vet ikke egentlig hvordan jeg skal kalle det stilen, men det ser så pent ut.
Det gjør det.
Det er vel noe tilt-shift inni der også, er det ikke det? Etter annet, også med sånn dybdeperspektiv.
Ja, ja, ja.
Det er samme som de bruker i Triangle Strategy også.
Ja, den stilen så fin. Og jeg kunne ønske at liksom, de gikk litt tilbake til det med liksom Pokémon og Fire Emblem av og til, fordi det ser så pent ut.
Det den stilen her de burde brukt til å remake alle de 6 første Final Fantasy-spillene, for eksempel.
Ja.
Det hadde vært dritkult.
Jeg vet hva, kan ikke de gjøre det? Når de har litt fritid, liksom.
Ja, kan de ikke gjøre det?
Ja, lage de Final Fantasy-spillene. Bare bing, bare boom, liksom.
Ja, come on, guys.
Nei, så langt. Jeg har jo lyst til å anmelde det også, men jeg var veldig sen på det første spillet. Så hvis det blir en anmeldelse, så er jeg litt sen på det her også. For det svært.
Ja, du har jo så mye å spille og anmelde nå på starten av året også, Nick, så det tror jeg folk forstår.
Ja, jeg kommer i hvert fall til å snakke mer om det. Med mindre det kollapser helt, på en måte. Det tror jeg ikke det gjør, men nei, så langt så koser jeg meg så mye med det.
Nydelig.
Kult.
Yeah.
Er det ditt Q-runde?
Yes. Kan du begynne med et par ting jeg har spilt som jeg ikke har spilt så mye, og det ene et spill som kom ut på tirsdag som heter Scars Above. Yeah. Det var et spill som jeg ble skikkelig gira på da det kom trailer fra det i fjor. Tenkte, ok, science fiction, first contact-historie, det er noe for meg. Det var det ikke. Det altså, vi har kommet til et punkt nå i spillmediet hvor små teams kan få ting til å bli liksom AAA-blockbuster-lignende med de verktøyene som tilgjengelige. Det så gode utviklerverktøy, og folk er så flinke og sånt. Men det også en tid hvor det lett å få ting som ikke så bra til å fremstå som så bra i trailer og sånt. fordi det en del ganske spektakulære sekvenser og scener og backdrops og sånt i dette spillet her, men det å faktisk spille det veldig nedstrippet, altså. Ordentlig gammeldags, med liksom krøkkete bevegelser og veldig tradisjonelle oppgaver og ting du skal gjøre og skyte ting og sånt. Så det føles som en veldig sånn lavbudsjettsproduksjon med en gang, liksom. Den første timen var veldig, veldig sann. Gjennomsnittlig. Det var ikke noe ga meg ikke noe følelse av storhet i det hele tatt. Så alle de backdropene og sånn som så litt kul ut, det var bare window dressing for meg, da. Så det selvfølgelig, som med Wolong, liksom, vanskelig å dømme et spill ut fra et par timer med spilling, men det kommer ikke til å, jeg tror ikke det kommer til å endre seg. Jeg tror det kommer til å være en veldig, kanskje til og med liksom below average, under gjennomsnittlig spillopplevelse. Så da valgte jeg å prioritere andre ting, for jeg hadde egentlig ikke tenkt tid til å spille. Så det passet meg egentlig ganske bra at ikke det var sånn. Hadde dette vært Starfield, så hadde jeg selvfølgelig plowed through og anmeldte og spilt så mye jeg måtte for å anmelde det. Men jeg føler ikke at dette et sånt spill som alle går og venter på og gleder seg til, og at det folk som føler at her må det, dette må anmeldes. Så ber om forståelse for at den blir droppet, da. Men det var røft også. Det var ikke det jeg håpet det skulle være i det hele tatt, dessverre. Noe annet som jeg gjorde som var litt ukarakteristisk meg, da, det var at jeg hoppet på et early access-spill, og det pleier jeg ikke å gjøre. Jeg pleier å vente til det kommer til full release.
Okay.
Men det her klarte jeg ikke å la være, fordi det så gøy ut, og det var jo da selvfølgelig Sons of the Forest.
Ja. Ja.
Som jeg så nå, det solgte 2 millioner eksemplarer de første 24 timene, folkens.
Ja, sett har eksplodert.
Ja, sånn har Steam early access blitt også.
Har det?
Det er helt vilt også hvor fort ting tar av. Dette er jo oppfølgeren til The Forest, så jeg skjønner jo at dette er etterlengta. Det er jo en av de store early access og utgivelsene på Steam. Og det er også så bananas, det spillet. Det jeg elsker med det er designet av disse mutantene. Det synes jeg det kuleste med hele spillet. For det liksom ikke bare en litt sånn generisk fiende, liksom. De er så forskjellige. Noen klatrer i trær og hopper fra tre til tre. Andre har sånne kjempestore munner som starter på navlen omtrent og fortsetter da på tvers oppover, helt opp til toppen av hodet.
Gaping dragon. Er litt sånn gaping dragon.
Ikke sant? Du kan bli kjæreste med en mutant. Begynne å date en mutant, liksom. En annen gang så drepte jeg en mutant, og så kommer liksom kjæresten til den mutanten og hylgråter over like. Altså, det så mye weird, da, med disse mutantene. Og så det ganske mye skummelt med de grottene du skal utforske for å finne nyttige oppgraderinger og sånt. Og så har du det Minecraft bygge base greien på toppen. Og så har du en NPC-medhjelper, Trevor han heter, som bare helt nydelig, altså. Etter alt som har skjedd med han bare sånn der tomt skall. Så du skriver beskjed til ham på sånn notisbok, sånn follow me eller big base eller et eller annet, liksom. Så nikker han bare, eller tar jo tommel opp eller noe sånt, og så går han og bare gjør det. Følger etter det, sånn en dum robot. Så jeg kommer nok ikke til å fortsette å spille dette heller. Det blir sånn, vente på full release, men dette et spill som jeg tror kommer til å leve godt i mange år, altså. Det har en utrolig kul setting. En bra story, virker det som. Masse kule funksjoner. Og ikke minst da, også co-op. Så jeg spilte dette solo. Men når jeg skal spille det igjen, så vil jeg spille det sammen med noen andre. Tipper at Andreas, vår early access-mann, ser nærmere på Sons of the Forest etter hvert. Når han ferdig med PlayStation VR 2 ting. Men det jeg har brukt mest tid på i uka som har gått, er selvfølgelig Destiny 2 Lightfall. Det kommer jo på tirsdag. Dette er jo en sånn hovedexpansion av spillet i gate, da, med Witch Queen eller Forsaken eller Beyond Light, eller altså disse svære med store historie-chunks og et nytt raid og alt dette her. Raidet kommer ikke før 10. mars, så det har jeg ikke testet enda. Og jeg har heller ikke fått testet det som er innholdet knyttet til sesongen, For det jo delt opp med liksom, ok, du har en expansion quest med en lokasjon og de tingene som skjer der, og så har du sesongen, som er noe annet. Og dette foregår da på Edeset, og er en helt egen storyline, og en egen vendor, og egne triumphs og alt mulig rart, liksom. Sesongaktivitet og så videre. Det har jeg ikke fått testet enda. Jeg må dessverre si at jeg er ganske skuffet, altså, sånn generelt, totalt sett, over expansion-biten, og så den faktiske Lightfall-expansion-tingen.
Okay.
Og her har jo, det er jo en ny lokasjon, Neptun, hvor det da eksisterer en sånn hemmelig by og en hemmelig sivilisasjon som var på en måte brøt ut fra menneskeheten på samme måte som Awoken og de andre menneskerasene gjorde, og ble på en måte litt sin egen greie da, her på Neptun. Bygde en sånn pastellfarga neonverden, litt sånn inspirert av Shanghai og den type ting, men kanskje enda mer clean da, i look og feel. Og det har sett så gøy ut. Det har sett så gøy ut å reise dit og utforske disse skyskraperne og være i den verden her. Men det er altså så tomt. Og det er ingenting der liksom. Det er et par av de der Cloud Striderne, de folka som bor der, som du har interaksjoner med. Men ellers er det liksom bare masse tomme og en veldig pene da, rom. Men veldig rar lokasjon. Den blir kjedelig ganske fort. Og så er storyen veldig subpar også. Jeg er litt stresset nå, fordi dette er den nest siste hovedutgivelsen i den der 10-årssyklusen som de har snakket om hele tiden. På akkurat samme måte som Final Fantasy 14 så skal dette få en konklusjon. Den historien vi følger nå, med liksom The Darkness, The Witness, The Traveler, alt dette her, liksom den store konflikten, skal konkluderes neste år med da, den siste liksom, expansionen her. Så vil spillet da sannsynligvis fortsette etter det, men det føles litt som om Bungie ikke helt har lyst til å fortsette etter det. At det er et eller annet der som skurrer, fordi denne expansionen her, historien her, det er ingen grunn til at den skulle være så kjedelig også. Ingen grunn i det hele tatt. Det er etter Witch Queen, som er kjempebra, etter massevis av sesonger med mye bra story-content og kule konflikter og bra rollefigurer og bra dialog og mye snacks, liksom, mye krydder, mye bra lore. At de skal lage nå en historie som er så lite engasjerende, synes jeg var kjemperart, altså. Det er et eller annet her som skurrer. Jeg har en mistanke om at det er de beste folka til Bungie, og sånn har det vært hele veien. Du har hatt liksom et A-team og et B-team og et C-team, jeg vet ikke, de kaller det sikkert ikke det selv, men det er jo åpenbart noen av disse folk her som er flinkere til å konstruere historier og scenarier enn andre, og de blir gjerne satt på det som er liksom den viktigste tingen de jobber med, og jeg tror ikke Destiny er den viktigste tingen Bungie jobber med akkurat nå. Det går rykter om et nytt maratonspill, en extraction shooter inspirert av da DMZ fra Call of Duty Warzone 2 og Escape from Tarkov. Det går rykter om andre ting også, at de jobber med flere store prosjekter som ikke er annonsert enda. Jeg tror de beste folka sitter på det også. Jeg håper jo de sitter på den siste expansion packen og jobber med liksom en god konklusjon på en historie jeg har fulgt nå i, ja, det vil jo bli 10 år da, når den kommer ut. Men jeg mistenker at de kanskje ikke gjør det også. Jeg mistenker at de nå bare avslutter og gjør seg ferdig og gå videre. Men vi får se. Raider kan jo gjøre mye da, for å rette på hele sin trykke, så min endelige konklusjon kommer jeg med etter Raider, som er 10. mars.
Har dere prøvd vann fra springen?
Jeg har sett en ny tv-serie, ja, nå vet du.
Dette albumet må dere høre.
TV-spill er ganske stas. Det er en serie som foregår in space. YouTube.com er en kul nettside.
Level Ups anbefaling.
Ukas anbefaling kommer fra Nick. Hva har du tenkt å anbefale, Nick?
Jeg hadde lyst til å anbefale anime igjen, men vi tar en vanlig tv-serie i dag også.
Ok.
Fordi nå er det litt mer sånn, nå som The Last of Us gjør det bra, så er det litt mer zombier i vinden nå for tiden. Eller rett og slett at folk ber om litt mer skumle zombiefilmer og serier og en whatnot. Selv om The Last of Us, det er ikke egentlig en zombieserie, men det er litt zombieserie også, på en måte. Det er mange av de samme elementene.
Det er det.
Jeg føler det går greit å si det, liksom. Og da har jeg lyst til å anbefale en serie som jeg har lyst til å anbefale lenge, men da har det ikke vært et bra tidspunkt. Men nå som det litt mer zombie-action og sånn, så føler jeg at jeg kan ta den. Og det en serie på Netflix som heter Black Summer.
Jeg har ikke hørt om engang.
Nei. Nei, ikke sant. Nei, for det var sånn at jeg husker ikke helt hvordan jeg fant den. Nå det nesten et halvt år siden, da, så jeg husker ikke. Plutselig så bare bestemte jeg meg for å se på det. Og det en bra serie, altså, dere. Det en hidden gem. Den litt sånn, det kanskje ikke en zombie-serie for alle, for det handler veldig mye mer om, har dere sett Dunkirk?
Ja,
fordi der handler liksom mer om hendelsen, ikke sant? At du har noen karakterer som har et par arcs her og der, men det handler mer om hendelsen, altså liksom hva som skjedde på den stranda. Og det er på en måte bygd opp på litt den samme måten, med at vi følger starten av, kanskje bare en uke inn, eller noe sånt, jeg husker ikke helt, av The Zombie Apocalypse. Og det mer det at, ja, de har noen veldig sånne kule, mange long takes, og det føles ut som at vi skal virkelig følge disse survivors da, for å se da, hvordan de skal overleve denne hendelsen her. Så det mange stille øyeblikk, det mange skikkelig intense øyeblikk, men det en helt klart en sånn, sammenlignet med Walking Dead og mange andre ting, så det en veldig slow burn til å begynne med. Fordi du skal ha den usikkerheten bare at, ok, de egentlig trygge nå? Er det trygt å liksom holde seg her en natt, liksom? Nei, så vi følger da en mor som skal prøve å finne datteren sin, fordi de blir separert under, de skal drive og kjøre folk ut, ikke sant, for å evakuere dem, og da blir de separert der. Så da må henne finne datteren sin, og da må hun joine med noen andre survivors for å få til det, da. Og det kjempespennende, fordi vi følger mange forskjellige karakterer, og vi får liksom forskjellige perspektiver fra dem. Litt sånn som Game of Thrones, med at de på forskjellige steder, men så blir de connectet etter hvert, da. For de skal til, de har det samme målet. De har bare forskjellige veier å komme seg dit. Og da hjelper også at zombiene dritskumle i den serien. Fordi det disse running zombies da, som jeg alltid ikke liker, fordi jeg hadde ikke overlevd lenge, ikke sant, i The Zombie Apocalypse. For jeg ikke godt rent. Sånn i det hele tatt. Men så det også det at de tåler fryktelig mye. Noen av de overlever headshots, liksom. Oi. Og da det skummelt.
Ja, det OP.
Ja, det ganske OP. Og så har de også den her med at hvis det var liksom folk som ikke var så godt trent, da, hvordan hadde de egentlig klart seg i en zombie-apocalypse? Nei, så den, jeg synes det veldig, den har en mye mer sånn realistisk take, da, på en zombie-apocalypse. Jeg har sett på veldig lenge. Og igjen, det noen av de episodene som så stilige, liksom, regissert, på grunn av de kule kameravinklene de har og sånt. Det igjen masse kule long takes, og utrolig stilige set pieces rundt omkring. Så ja, jeg anbefaler Black Summer. Det har bare kommet 2 sesonger. Det går rykter om en tredje, men det ikke helt sikkert.
Her kommer nyheter med Rune Fjellosen, og han har ikke hår.
Jeg skal gå gjennom ukas viktigste nyhetssaker, men jeg vil først bare nevne, jeg innser at jeg kanskje var litt sånn veldig negativ på Destiny 2 Lightfall i sted. Jeg vil jo bare få understreke at det fortsatt gøy å spille dette her, og jeg spiller det sammen med Svensen og Lars og Kai og andre folk liksom, som alle sitter og gleder seg til raidet. Det fortsatt gøy å spille også, så det bare en sånn skuffelse over at ikke det gjør med historien og settingen og den type ting som jeg synes var viktig å få fram. Ville bare nevne det. Okay?
Destiny Still Bay.
Det gøy, det kos å spille, men jeg kommer ikke til å fortsette å spille etter raidet, det jeg ganske sikker på. Og så håper jeg de gjør noe med sesongen da, at det blir lagt inn litt exotic quests og dungeons og sånne ting som morsomt. Så, men ok. Nå har vi jo gått litt mye rundt grøten gjennom hele episoden. Jeg har liksom hatt lyst til å snakke om det hele tiden, og det jo fordi det kommer jo en nyhet denne uka her, som vi ble ganske happy for opp til flere av oss. Og det jo at nå får Elden Ring faktisk story-delse, som vi har håpet på og drømt om og antatt skulle skje. Da.
Ja, det måtte nesten skje.
Nå kommer det. Elden Ring Shadow of the Erdtree heter det. Vi vet ingenting annet enn det ene konseptskissebildet som de la ut med announcementen. Mm. De sier det under utvikling.
Og det har ikke stoppet YouTuberen fra å lage lange videoer om dette bildet.
Nei, man kan snakke om det lenge, spekulere og sånne ting. Jeg husker jo en teori vi har hatt hele tiden, jo at den der setpisen etter Mugg, hvor Mikkela ligger inne i en sånn kukong, og armen kommer liksom ut fra den, det føles som du skal kunne gå og ta på den, eller interacte med den, ikke sant? At det kan være et startskudd for en story DLC, og det jo mye som tyder på at du får se Torrent, eller i hvert fall en hest som ligner på Torrent, en hesteku, hesteokse blir det vel kanskje, med horn, og da en rollefigur som kan godt være Mikaela, som sitter på ryggen til Torrent.
Ja, jeg ser det er debatter om dette her, er det Mikaela, eller er det en ung Marika?
Ja, for jeg tenker også at det kanskje kan, det er fort gjort at det er det også.
Ja, ikke godt å si, og så er det jo to trær på en måte, eller det er et earth tree som virker som det lekker sånn der gyllent et eller annet. Mm. Og så er det et annet tre som er rappet rundt det treet.
Ja.
Så det, hva betyr det?
Ja, for det var jo tre først, liksom.
Ja, det var et tre før the tree.
Ja, ikke sant? Så kanskje det er liksom starten der. Kanskje det er derfor det er, kanskje er Marika. Det er sånn henne ankommer det land between.
Kanskje.
Det er mye gode teorier her, og jeg tror i hvert fall, uansett at vi skal tilbake i tid, jeg tror vi skal utforske hva som har skjedd i the lands between før vi ankommer.
Mm.
Jeg tror det er ganske sannsynlig å anta, altså. Det åpner opp for muligheten til å gjøre mye mer med DLC-innholdet som From Software har gjort før. Altså, The Old Hunters til Bloodborne, det var jo bare en helt separat opplevelse som ble integrert med resten, men som standalone ting så var det jo sin egen greie. Akkurat det samme med Ringed City og de andre store DLC-ene de har laget, da. Så har de jobbet mye med å på en måte lage en egen look og feel, og nye bosser og nye items og våpen og en helt ny opplevelse, som da selvfølgelig er basert på opphavet, men som har sin egen identitet. Og hvis de hadde lagd en story-DLC som foregår samtidig med at vi er der, så vi har jo vært overalt på dette kartet, eller ikke overalt, jeg oppdager fortsatt nye ting,
ja.
Men det blir vanskeligere å få til da.
Det kan jo, det er noe i midten da.
Ja, du har det der området som er dekt av skyer og som er midt mellom alle de der tårna.
Mm.
Det er sant det.
Kan hende er noe der.
Mm. Nei, men vi gleder oss til å få vite mer. Vi vet ikke noe mer enn dette her ennå. Vi kommer tilbake til litt om den nyheten her i spørsmål- og svarspalten mot slutten av podcasten også. Men siden vi vet såpass lite, så går vi videre nå. Men før vi går videre til neste nye sak, så vil jeg også nevne at Elden Ring også vant Game of the Year på DICE Awards, som er vel en av de to mest prestisjetunge prisutdelingene i spillmediet, mener jeg da. Fordi det er utviklere selv da, som hyller sine egne. Og det er ordentlig fagjurer, og det er liksom ordentlig godt faglig begrunnet. Altid. Det er veldig, veldig gode nominasjonslister og rettferdige vinnere. Altid, synes jeg da. Og da har da altså også Elden Ring gått opp i på førsteplass over tidenes mestvinnende Game of the Year-spill. Gikk forbi The Last of Us Part 2.
Wow.
Det er sikkert litt fordi det er flere nå som deler ut Game of the Year-titler.
Mm.
Flere medier.
Ja, fordi hva skal til for å være med på den lista? Kan du bare være en nyoppstartet YouTube-kanal og lage en Game of the Year-liste, liksom? Eller må du være etablert?
Jeg vet ikke, jeg tror det er liksom uansett da. Så lenge det er et medie med litt track record, og som har ikke bare, det eneste de har gjort er ikke å bare kåre Elden Ring til Game of the Year.
Nei, men er vi på den lista for eksempel?
Ja, det vet jeg ikke.
Nei.
Det vet jeg ikke. Og så har det rundet 20 millioner solgte spill. Jeg husker ikke om dere nevnte det i forrige uke. Men,
det gjorde vi.
Ja, Det har fått et nytt liv også. Det er flere jeg kjenner nå som starter på Elden Ring nå, liksom. Mm. Det er gøy å se også.
Kjempegøy. Fortjent.
Og så var det en Pokémon Presents greie på YouTube på mandag som vi dekket live.
Ja,
det stemmer.
På Twitch-kanalen vår.
Mm.
Det var ikke de kjempestore nyhetene, men det kommer da to nye historie-DLC-er til Pokémon Scarlet og Violet til høsten.
Det gjør det. Det er jo sånn... Hva heter det? Ikke exchange student trip, men et eller annet sånn der, en skoletur i hvert fall. Hvor du reiser til først et sted som virker litt Japan-inspirert, og så et annet sted som var litt mer sånn, hva var det for noe? Litt mer sånn stadium, sci-fi, mye forskjellig.
Ja, svær båt.
En svær båt.
Mm.
Så jeg er spent. Jeg synes jo, til tross for alt det tekniske, så var jo Scarlet & Violet veldig gøy. Så jeg gleder meg til å få mer.
Mm.
Litt nye Pokémon, litt nye ting og sang. Så det er stas.
Og så det vel 7 eller 8 år siden eller noe sånt vi fikk høre om, om dette Pokémon-spillet her, Pokémon Sleep.
Ja, 4 år siden.
Ja, jeg tror det var hvertfall 12. Minst
12. Hvertfall 12 år siden, ja.
Nå ble jeg så forvirret, bare 7 år. Ja, kanskje på noen av dem. Hva kan det ha vært?
Jeg skal google dette her mens du snakker om hva Pokémon Sleep er, Carl.
Ja, jeg kan snakke litt om det. Det er jo en app, en søvne-app, som skal måle hvor godt du sover. Og så, da vil jeg tippe da, gi deg litt XP og litt sånn bonuser hvis du sover godt om nettene.
Ja, men, ja.
Så, jeg spent på hvordan det kommer til å funke. Hvis det er, holdt på å si, en bra utviklet app som faktisk klarer å måle det riktig på en god måte, så er det jo noe der. Men, tidlig å si, vet ikke så mye nå.
Nei, hvordan funker det her?
Nei, det skal komme ut i år. Jeg tror det er, for det finnes jo sånne søvnapper allerede som måler hvor dypt du sover og utifra lyder du lager sikkert, regner jeg med.
Ja, men
ja, jeg tror noen av de er koblet opp mot pulsmåler, sånn at ja. Du måler pulsen din og kan sjekke om du er i REM-søvn eller om du sover lett eller tungt. Eller, og så de er ganske presise da. Og det gjøres jo masse forskning, og det er jo mange som går ut og snakker om hvor viktig søvn er for generell helse. Jeg prøver å lukke øynene hver gang, for jeg sover alt for lite. Det er sånn, det er sikkert ikke så farlig, tenker jeg også. Ta en runde til med et eller annet klokka 2 på natta. Men, ja.
Jeg også sover veldig dårlig, så jeg håper ikke... Jeg prøver ikke å lese for mye om hvor viktig det er med søvn.
Nei, men dette er en av de store helsegreiene nå i 2023. Ja. Det tror det kommer til å bli mye mer å snakke om det fremover. Jeg er sånn, dette er jo mynta på et voksen publikum da. Jeg vil jo si at det å prakke Pokémon Sleep på 7-åringer, liksom, jeg tror ikke det er veien å gå.
Nei, du sier det da, men plutselig så er det sånn, nå må du gå og legge deg, ellers så blir ikke Charmander til Charizard. Liksom.
Unger må sove det jo.
Jeg trekker tilbake alt jeg sa. Da. Dette er jo genialt for barn.
Kan plutselig bli en sånn ting, vet du.
Ja, det er faktisk helt sant. Men i hvert fall hovedmålgruppa, det de mener å nå her er jo voksne mennesker som kanskje har problemer med søvn,
ja.
Og som trenger litt hjelp da.
Ja, sånn sett så er jo jeg i målgruppa da. Jeg er veldig spent på hvordan det kommer til å funke. Jeg gleder meg til å teste det.
For jeg tenker også liksom det at ja, hvis det er mange barn her også, vi kan tjene mye penger på de. Og hva er mikrotransaksjoner på et søvnspill liksom?
Få en ekstra time med søvn liksom.
Ja, ekstra time i døgnet.
Ja, du har en alarm som bare du kan betale 10 kroner for å få 1 time med søvn. Alle kommer til å skjønne at det er greit liksom.
Pikachu ba meg gjøre det.
Ja. Men det var jo en sånn der Pokémon Go +++ app. Nei, ikke en app engang, men en sånn ting.
Det er så kult. Det er et Pokémon Plus med PLUS og et plusstegn.
Og et plusstegn, begge deler.
Begge deler.
Men den kan du synge Nata-sang for deg og greier. For det er hakket for mye for meg igjen.
Ja, det var jo dit jeg var på vei da. Når jeg begynte å snakke om at dette ikke var et spill for barn, det var egentlig dit jeg var på vei.
Ja.
Det er også å være... Jeg synes det er litt morsomme i de videoene. Sånn godt vokste mennesker som ligger og sover og våkner opp og så, så er det Pikachu og de søte Pokémon i senga di, vet du. Og så kan du liksom interagere litt med de og trykke på den der Pokémon +++-knappen og sånt før dagen starter.
Og det er sånn, det er koselig med de Pokémonene som er liksom katteaktige og hundeaktige og sånn. Ikke like koselig med de som er sånn menneskelige.
Nei,
og så eksisterer det vel noen bilder av Pokémon på nett som av de litt mer voksne sortene som kanskje det kunne blitt litt
nok,
weird også.
Det gjør nok det, det er nok litt av Sonic-problemet har nok Pokémon også.
Ja, du fader nødvendig, du sier noe, altså, hvorfor kunne ikke noen våkne opp med en Magmar eller noe sånt? Det er bare de søte Pokémon da.
Smelter skjenga.
Ja.
Kanskje du er havnet på gulvet fordi Snorlax tar for mye plass?
Ikke sant? Kunne jeg lekt med det. Men det er
kanskje du legger deg bevisst på gulvet fordi Snorlax tar for mye plass?
Ja, Wailord må sove han også.
Men det var nok, det var nok smart av de å liksom unngå de der seksualiserte Pokémonene i den reklamen her. Jeg tror det.
Ja. Og så annonserte de vel en ny animasjonsfilm, så var det sånn stop motion, det var et eller annet.
Jo, det var en Netflix-serie. Ja. Sånn Pokémon Resort, eller hva den het? Pokémon, jeg husker ikke hva den het i farta.
Jeg mener å huske det var Resort, men det var i hvert fall på en resort.
Ja.
Det var litt sånn White Lotus-feel over det.
Det så veldig koselig ut. Det var veldig sånn fin stop-motion-animasjon. Så ut som sånne små leire. Så ut som en Pingu-episode nesten.
Ja.
Det var koselig.
Var det noe mer på den, eller skal jeg gå videre?
Nei, det var vel det viktigste, var det ikke det?
Vi har jo snakket mye om Ubisoft og problemene som de åpenbart har. Det er mye som foregår der. Og nå har da studioet Ubisoft Montpellier er nå under etterforskning av arbeidstilsynet i Montpellier, byen også, fordi selskapet har ekstremt mange sykemeldinger om dagen på grunn av stress og annen sykdom, overarbeiding, utbrenthet og så videre. Og i samme studio så har også dette er studio som lager Beyond Good and Evil 2, folkens. Michel Ancel, som jo hadde ideen til Beyond Good and Evil back in the day, og som var med på laget som regissør av Beyond Good and Evil 2, han sluttet allerede i 2020. Og så nå har da, siden årsskiftet, siden starten av januar, så har managing director, også daglig leder i selskapet, Guillaume Carmona, ikke vært på jobb, og nå nettopp så ble det bekreftet at han ikke lenger jobber i selskapet. Det er det tegnes et bilde av et selskap i trøbbel dette her, altså. Jeg vet ikke helt, hva jeg skal tro om Beyond Good and Evil 2 lenger,
nei,
egentlig.
Nei, det spillet har jo vært i trøbbel siden det begynte, egentlig. Det ble jo kunngjort for mange år siden, og så ble det stille i mange år, og så kom det tilbake, og nå har det vært stille igjen, og så hører vi bare historier som det her.
Dette er jo en sånn ting som skjer da, når et selskap har uvanlig mange sykemeldinger, så kan man jo gå ut ifra at her er ikke ting som det bør være på arbeidsplassen, noe og derfor skurrer, har man jo arbeidstilsyn, og det har vi jo her i Norge også.
Ja, det er noe som skurrer i lederskapet der.
Det er det også. Så det kom noen rapporter fra, anonyme rapporter da, fra folk som enten har jobbet der eller fortsatt jobber der, hvor det blir da snakket om at folk er utbrente, og det er mye ledere til og med som er sluttet. Så spent på å se hva Ubisoft gjør med dette. Det er en veldig alvorlig sak som de må håndtere. Jeg vet ikke om jeg stoler på at de gjør det. Så vi får se.
Nei, de har ikke den beste track recorden på å ta tak i ukultur i selskapet.
Nei. Og så kommer jo da saker som kanskje forhåpentligvis tegner et bilde av en spillbransje i endring. For nå er også da Wolf Among Us 2 skulle komme i år, men det er utsatt til 2024 fordi, for å unngå da utbrenthet og crunch. Så vi får jo en del av de saken også, hvor både små og store studier velger og forlenge utviklingstiden for å være mer på lag med de ansatte som jobber der. Så
det må normaliseres mer.
Absolutt. Et spill vi har gledet oss til siden det ble annonsert første gang, er Atlas Fallen. Dette er jo det nye spillet til utviklerne av The Surge og Lords of the Fallen. Må ikke forveksles med The Lords of the Fallen, folkens. Som er et annet spill som også ser kult ut.
Komplisert.
Det har fått dato, det er 16. mai.
Ja.
Nå begynner mai å bli ganske trangt. Vi har fra før både Zelda og Redfall. Et nytt Amnesia-spill. Suicide Squad.
Du verden.
Du verden, du verden. Dette spillet ser jo ut til å være på en måte en slags kombinasjon da, av deres åpenbare fascinasjon og forhold til From Software og Dark Souls, og litt mer sånn action-adventure-feel som God of War 2018, den type ting. Det er et rollespill, men det ser veldig spektakulært ut da, i bosskamper og abilities du har. Det er veldig mobilt, du kan hoppe og fly og gjøre masse greier i lufta og sånt. Og så har vi egentlig bare sett en setting fra spillet, og det er en sånn solfylt ørken, som også er en departure for både selskapet og sjangeren, vil jeg jo si. 16. mai altså. Jeg gleder meg.
Spennende.
IO Interactive jobber med mye spennende om dagen. Det har jo vært kjent en stund at de skal lage et nytt James Bond-spill. Sikkert litt basert på deres kunnskap og erfaring med Hitman-serien. Det er jo noen likhetstrekk der, liksom, med å være en superspion og være en Hitman. Men nå har de sagt, da, dette var jo et rykte som kom i 2021 allerede, om at de har begynt å jobbe med noe nytt. Og det er et spill som foreløpig går under navnet Project Fantasy. Det er veldig generisk. Men de sier selv, da, at dette prosjektet har kommet til livs, fordi det er veldig mange på teamet som er fryktelig glad i liksom klassiske rollespillopplevelser og eventyropplevelser. Og det eneste de har sluppet er et sånn tegning, konseptskisse, hvor du ser da bakfra en alv, et menneske og en dverg. Altså den klassiske rollespilltrioen, ikke sant? Og da foran det ligger det en sånn fantastisk sånn eventyrland med frodig skog og slott og masse kule ting å utforske og sånt. Og de har sagt at det skal være et online rollespill. Det kan bli hur bra som helst. Dette er et dritspennende prosjekt som jeg gleder meg veldig til å se. De sier også at det vil ha da innhold som skal leve i mange år, anførselstegn. Så jeg vet ikke, kanskje en slags kombinasjon av av litt mer sånn tradisjonell MMORPG, og litt mer sånn type Elden Ring fantasy, store åpne verdener type ting. I hvert fall det jeg forventer når de snakker med deg på den måten.
Ja, spennende å se.
Vi er også veldig spente på Final Fantasy 16, som nå har hatt en sånn preview-greie, som vi tror vi mistet den invitasjonen, Carl.
Ja, det kan vi forstå til posten.
Men der kommer det da masse rapporter om hvordan den opplevelsen er. Og den generelle filen fra de rapportene, fra preview-bilden som folk har testet, er jo at dette er ganske good shit.
Ja, jeg har fått inntrykk av at det er ganske fett. Det er et mye mer action-fokusert spill enn det de tidligere Final Fantasy-spillene har vært. Så er det folk som sammenligner det med alt fra God of War til Devil May Cry til egentlig alt i den sjangeren.
Jeg liker jo alle de tingene.
Ja, og så er det er jo meningen at det er Devil May Cry, for det er jo samme fyren som designer dette kampsystemet. Så det er jo en departure fra tidligere Final Fantasy. Det har blitt mer og mer action-fokusert med årene, men aldri så action-fokusert som det har vært her.
Nei.
Så jeg er veldig spent. Men jeg er også klar for et sånn type Final Fantasy. Jeg tror det kan bli en kul ting.
Ja, for det blir jo beskrevet av utviklerne som en naturlig evolusjon for alle som har fulgt Final Fantasy-serien over mange, mange år, mange utgivelser, og et bra første sted å starte for nye spillere. Og jeg er jo en sånn, eller jeg har spilt Final Fantasy, men jeg har ikke rundet et Final Fantasy-spill før.
Nei.
Dette skal jeg spille nå også. Jeg gleder meg. Men en ting som de har snakket om, som jeg synes er litt interessant å peke litt spesielt på, det er jo det accessibility-systemet som de har lagt inn her. Fordi du kan jo ikke velge vanskelighetsgrad i spillet, men det er funksjoner som vil gjøre opplevelsen vesentlig lettere for folk. Men det er da basert på ringer som du equipper på karakteren din. Så det vil da være diverse ringer i spillet som du kan da plassere på karakteren din, som da vil gjøre, skal vi se, ja, det er en ring for å samle komboer på én knapp.
Ja.
Sånn at hvis det er en kombo som du må trykke liksom flere knapper, så kan du samle det på en knapp ved å sette på den ringen. Det er en knapp der fiendene angriper deg mer langsomt. Altså de beveger seg raskere, og du får mer tid til å tenke på å finne ut hva du skal gjøre og sånne ting. Du har også en hjelpe-NPC i spillet. Vet du hvem det er, Carl? For det visste ikke jeg.
En hjelpe-NPC?
Ja, altså en du kan gi liksom beskjed om å stikke og hente den greia for meg, eller et eller annet sånt.
Er det hunden?
Det er kanskje hunden.
Ja. Har du noen navn, eller noe?
Nei, jeg har ikke satt meg så dypt inn i det. Men det blir beskrevet som en hjelpe-NPC. Det er vel hunden, da.
Det kan godt hende hunden.
Du kan sikkert sende til å hente ammo og sånne ting på slagmarkene, ikke sant?
Sikkert. Det ikke så mye ammo, Etter. Kanskje, i Final Fantasy, men...
Nei, kanskje ikke. Ammo til sverdet ditt.
Ammo til sverdet.
Ja, det ammo til sverdet i Destiny, så hvorfor ikke
Final Fantasy? Ja, altså, Final Fantasy 8, Gunblades, så det jo...
Ikke sant?
Ja.
Men uansett da, det en ring som gjør at du slipper å gi da den kommandor, den bare gjør ting automatisk.
Mm-hmm.
Og så det to forskjellige ringer for det å ha automatisk dodging i kamp. Jeg vet ikke hva de forskjellige dodgingene er, men det i hvert fall to forskjellige typer dodging da.
Riktig. Så det jo, du kan jo da gjøre det til et litt mer sånn turbasert aktig kampsystem hvis du vil da, på en måte. Mm. Hvis du på har på de ringene her, så blir liksom, det blir mer strategi og mindre action.
Mm.
Så det jo et OK-kompromiss, føler jeg.
Ja, vi kan jo ta et spørsmål her som har kommet fra Silacoid før vi snakker mer om det, og det da... ja, han snakker om at det har en selvjusterende vanskelighetsgrad, og det betyr jo at du kan justere det selv. Det er kanskje litt feil. Ja,
ikke at den er selvjusterende, men altså du...
Nei, den innstiller seg ikke automatisk. Mm. Du må gjøre det selv, og justere det selv. Men ok. Slik at spiller ikke lenger vil måtte ta skammen med å velge easy hvis de ikke får det til. Dette kan jo gå alle veier, men hvilken vei tror og håper dere dette går? Jeg vil si at det som hovedinnsigelsen min mot dette, er at du da ikke kan velge andre ringer som kanskje er dritfete, som gir deg dødskule abilities, og som er kule å både finne, ikke sant, som loot, men også å da plassere på karakteren din og få da en ny dimensjon med spillopplevelsen. Det er den viktigste tingen. For da blir jo de plassene tatt av andre ringer.
Mm. Det er jo litt sånn som det systemet Nier har, Nier Automata, hvor du liksom, du kan jo unequipe hudden.
Ja, det er sant.
For å få plass til flere abilities, liksom.
Mm.
Ja.
Så det er jo litt i gate med det, kanskje?
Kanskje.
Hvor du kan liksom legge til og fjerne mechanics for å få plass til flere super-equip-ting-tang.
Ja, ah, det tenkte jeg ikke på. Mm. Det er jo helt sant.
Det er litt av det.
Muligens. Nei, jeg vet ikke. Jeg tror at med det systemet her så kommer nok ganske mange, tror jeg da, til å velge en eller to av disse ringene som en del av sin bild. Litt avhengig av hvordan de opplever vanskelighetsgradene i spillet.
Ja, kanskje. Men det blir jo... Det kommer veldig an på hvordan de blir presentert i spillet, tenker jeg. Mm-hmm. Hvis de er accessibility-ringer, liksom, så hadde jeg tenkt at, ok, da skal jeg prøve å klare meg uten.
Mm.
Så hadde jeg tatt de på hvis det var... umulig, liksom. Men jeg vet ikke. Ja, men det er litt avhengig av hvordan det funker.
Tenk om du må ta en sånn der Wolong-type boss først, før du får tilgang til de ringene.
Det hadde vært ganske dårlig design.
Det hadde vært ganske dårlig design.
Jeg sier ganske dårlig, ja.
Jeg tror du må ha disse ringene tilgjengelig fra start, da, i hvert fall.
Ja.
Og så må det være godt forklart hva de gjør. Dette med å ha en vanskelighetsgrad er jo et veldig godt etablert noe designprinsipp i denne typen spill, vil jeg jo si. Og man kan argumentere både for og mot det. Jeg, som en abled gamer, en som har to fungerende hender med fem fungerende fingre på hver hånd og greit syn og hørsel og alle disse tingene, synes det er greit. Men jeg har veldig respekt for at andre har andre behov.
Ja.
Og da disse kontrollerne som både Microsoft og Sony nå lager for å hjelpe personer med funksjonsutfordringer, er jo supert. Men ikke minst er jeg også veldig glad for at spill som God of War, The Last of Us og så videre har sjukt gode accessibility-innstillinger.
Ja, for det er jo den riktige måten å gjøre det på. At du har en egen meny hvor du kan stille inn alle de tingene her. At ikke det er låst fast på equipment eller sånn.
Ja.
Så det er ikke den beste løsningen av det alt.
Nei, det føles som et kompromiss, som på en måte egentlig ikke tilfredsstiller noen da. Det at man, ok, vi har et spill, det har en vanskelighetsgrad, og du må liksom klare det på den vanskelighetsgraden for å komme deg til rulleteksten og get good, liksom. Det er designprinsippet, men ok, du kan bruke disse ringene som gjør det litt lettere. Men sånn er jo disse ringene litt i utgangspunktet. Mm. Du kan jo enhancements som gjør liksom at skills gjør mer damage, eller at de tar mindre mana, eller det er mange ting da du kan legge på karakteren din som gjør opplevelsen lettere i utgangspunktet i denne typen spill.
Ja.
Jeg føler at kanskje de tingene som de gjør lettere her nok hadde gjort seg best i en meny. Jeg tror det også.
Ja, jeg med på den. Nå tror jeg ikke det spillet her kommer til å bli like vanskelig som for eksempel Elden Ring, da.
Nei.
Så det jo... Jeg tror det skal være overkommelig å komme seg gjennom for de fleste som ikke har store funksjonsnedsettelser, men det de kunne nok løst den accessibility-delen bedre, ja.
Mm.
Kanskje de snur på det?
Det kan hende. Det jo litt derfor man har previews og QA og sånne ting. Man tester jo ting.
Mm.
Så vi får se. Min takeaway fra det jeg har sett om dette spillet nå, i hvert fall, jo at jeg er klar. Jeg er klar for det også.
Første Final Fantasy som rated mature.
Ikke sant? Det var det eneste som skulle til, så var jeg der med en gang.
It's gonna get dark.
Decapitations, baby.
Ja, det adult, ikke det?
Oh, ok, greit. Okay, greit.
Blood.
Det er enda verre hvis bare hodet henger fast i noen sånne
scener. Ja, jeg tror fortsatt det adult, altså.
Okay,
det ikke decapitation.
Det trekker så langt at du bare ser hodet bare henger og digger det på en sånn scene, liksom.
Technically.
Det er ikke decapitation. Ok, vi har allerede snakket litt om Sifu tidligere i episoden her, og da holdt jeg litt tilbake, fordi nå kommer det da en ny mode til det spillet. Den 28. mars, som heter Arenas Mode. Samme dag kommer det også ut på Steam og Xbox for første gang. Så dette blir jo en litt sånn ny vår da, for et spill vi er veldig, veldig glad i. Og Arenas Mode, det er litt det høres ut som, altså. Det er 9 nye lokasjoner, 45 forskjellige challenges, og de sier selv da, inntil 10 timer med nytt innhold. I Arenas Mode så vil du ha Survival Mode, som jeg tenker litt sånn, se hvor lenge du klarer å overleve. Performance Mode, se hvor fett du klarer å holde komboen i gang og sånne ting. Time Attack, hvor kjapt klarer du å gjøre dette her. Capture Mode, som er mer en sånn du skal litt sånn fange zoner da, og så holde de mens finner angriper. Og så en Manhunt Mode, hvor da en spiller eller NPC på mappet du er på blir designated som den du skal ta da, som du må hente ned liksom. Det er mye kult her. Jeg føler at de er flinke nå til å kuratere et spill som lett kunne liksom bare komme som en utgivelse folk ble glad i. Patcha sånn at det funker greit, og så gikk de videre til neste spill. Men her har de jo lagt til både nye vanskelighetsgrader og noen av dette Arenas Mode og andre ting. Fotomodus for eksempel. Nick?
Ja.
Det er gøy å se at de forvalter en veldig, veldig spennende og god utgivelse på denne måten. At det får forlenget liv på denne måten er en viktig og fin ting i spillmediet i dag, synes jeg. Så er du klar for Arenas Mode, Nick?
Ja, jeg visste ikke om det engang. Dette høres kjempegøy ut. Så er det 10 timer.
Mm.
Det jo lengre enn det jeg har spilt Sifu.
Ja, det er det faktisk. Du har spilt i sånn 5-6.
Ja.
Og du er på siste boss.
Ja. Yeah.
Men du er Nick, da.
Hva er hennes best? Hvordan fredag sist har Carl egentlig sopp?
Ukens spørsmål.
Vi har fått inn masse forskjellige spørsmål denne uka her, og Rune, du har samlet noen.
Ja, fordi vi nevnte jo at vi skulle komme tilbake til Elden Ring DLC i spørsmål og svar, sånn at ikke det ble for crowded tidligere i podcasten.
Mm-hmm.
Så jeg bare samlet de som har kommet inn om det. Det jo naturlig nok mange som har spurt. Kan jeg først bare nevne at Espen Freys Jodnes skriver da, har en følelse av at uten Frida så vil denne ukens episode være 80-90% prat om Elden Ring DLC. Det har det jo ikke vært da.
Nei, vi har flinke.
Ja, men jeg vurderte litt. Det å spøke litt med det i starten av podcasten. At bare si at dette blir en Elden Ring DLC spesial, og vi skal få inn eksperter, og vi skal analysere hvert eneste gressstrå i tegningen nå. Ja, sant?
Hva slags type korn er det Mikkel/Marika står i?
Kønn.
Kønn.
Kønnåkeren.
Gamle kønnåkeren. Ja. Omkransatt av en kønnåker.
Ja, ja. Men vi har da fått noen spørsmål, og skal vi se, vi kan begynne med et fra Jeg tror jeg skal lese alle spørsmålene, fordi jeg spør liksom litt de samme tingene. Jon Andreas Sivertsen spør hvor fantastisk digg er det å være From Software-entusiast om dagen. For meg er det 10 av 10. Spent på deres score. Skal vi svare kjapt på det?
Nei, det er jo helt riktig.
Ja.
Det er ikke noe det er litt sånn diskusjon. Nei, det er ikke noe diskusjon.
Nei, men altså, Elden Ring har, tror jeg, for oss og for en del andre, om ikke ødelagt for spillgleden av andre spill, men det har i hvert fall dominert tankene mine og faktisk spilletid det siste året. Det er det spillet jeg har spilt mest i året som har gått,
ja,
siden utgivelse. Og jeg hadde ikke hatt noe som helst problem med å sette meg ned med en fresh character og bare starte et nytt run. Bare, det er like kos hver gang, liksom. Og det er litt unikt også. Elden Ring har nok påvirket spillmedier på en måte vi ikke helt har sett konsekvensen av enda. Det er mye som vil bli målt opp mot Elden Ring om dagen. Og hvis de fortsetter å lage nytt Elden Ring-innhold, og så etter hvert Elden Ring 2, så skal det bli vanskelig å få plass mellom alt det greiene der.
Om 10 år så kommer det et spill i Arkham-universet som er Elden Ring.
Ja, jepp, et Pokémon/Elden Ring crossover-spill også kanskje.
Yes, nei, de er alltid litt for sent ute, men trendene sine virker som den gjengen der nå.
Og så spør da også Jon Andreas om hvem som sitter på hesten. Den gjengse oppfatningen er at det er Mikaela, men tenker det kanskje kan være America, basert på hvordan personen sitter på hesten. Og er det forresten Torrent?
Jeg tror det er Torrent.
Om det tidligere. Ja, jeg tror også det er Torrent, for det ble jo snakket om at den Torrent har hatt en tidligere eier.
Sant.
I Elden Ring.
Og Mikaela har et kvinnelig alter ego som heter Saint Trina. Så kan også være derfor.
Ja.
At det er en feminin appearance.
Så det er jeg spent på. Jeg gleder meg til de skal presentere dette nærmere. Trond Moum Gullbrandsen, Elden Ring DLC, en fortsettelse der vi slapp i nye omgivelser. Går vi tilbake i tid, som From Software ofte gjør? Hva hopper dere på?
Prosit.
Og blir det launch stream? Nei, vi snakket litt om det tidligere også, men jeg håper virkelig at dette blir en contained opplevelse. At det blir en sånn egen opplevelse i Elden Ring-universet. Hvor man får liksom alt fra egne nye bosser til en ny dungeon og masse greier liksom.
Det er jo, historisk sett så er det jo DLC-en som har vært det beste med nesten alle spillene til FromSoft.
Ja. Ja.
Så bare det er grunn nok til å glede seg.
Ja, for både Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, alle disse spillene fikk jo DLC som utvidet gleden betraktelig i noen tilfeller da.
Ja.
Og så Bloodborne er allerede et fantastisk spill, men så kommer Old Hunters med de bossene og det universet de skaper der, og er bare enda bedre, og det er nesten ikke til å tro altså. Så Ring City også er en kjempestor favoritt hos meg til Dark Souls 3.
Jeg er sånn nå at jeg bare, uansett hva de jobber med, så er jeg sånn, jeg er så klar. Sånn, jeg vil bare ha mer Elden Ring og mer av historien, mer av verden, mer gameplay, mer bosser, mer alt.
Så er jeg fornøyd. Ting, ja.
Vet vi, skal vi spekulere litt i hva slags level recommendation det ville være på DLC-en? For der har det jo vært sånn tidligere at i Bloodborne for eksempel, så var det anbefalt å være rundt level 70, kanskje maks 80, før du startet på The Old Hunters, og den ble jo da bare integrert med universet. Du måtte bare interakte på et spesielt sted, og så kom du til Old Hunters DLC-en. Samme med Ringed City og den andre DLC-en til Dark Souls 3, Dark Souls 1, Dark Souls 2. Alle disse hadde jo bare integrert, og så når de slapp DLC, så ble det integrert med resten av opplevelsen. Horizon gjorde det samme, første Horizon. Da var det liksom meningen, når du kom til dette stedet her i dette universet, så er du cirka på dette levelet, og da kan du starte DLC-en. Hva tror dere?
Hvilken level var jeg i? Da jeg var ferdig.
Jeg tipper at Moog er starten, og at du derfor er klar for DLC-en når du har tatt Moog.
Ja, og den har jo, de har en sånn der oversikt over anbefalt level på de forskjellige områdene og bossene og sånne ting. Jeg mener å huske at det er recommended rundt 120-130 på Moog.
Herregud.
Tipper det blir rundt her.
Folk har rundet deg på level 1, så...
De har jo det. Du bare sier at Svensen får utfordre delsen på level 1, første dagen.
Ikke sant? Det blir jobben hans.
Det blir jobben hans. Neida, ja. Skal slippe det.
Jeg har også lyst til å streame det på launch også. Jeg helt sikker på at i hvert fall de av oss som jobber i NRK vil spille dette før lansering. Så hvis det tilfelle, så blir det nok en launch-stream.
Vi får godsnakke litt med Bandai Boy og håpe at vi får en god deal.
Ja, vi får gjøre det. Ok, Kristoffer Bolæren Settlitz. Der kom DLC-en din, Carl. Fornøyd? Har du noen formening om hvor stor DLC-en blir eller bør være?
Det er jo et stort spørsmål, da. Fordi Elden Ring har jo områder som er like svære som en DLC var før. Altså, hvis du tar liksom Haligtree, da, fra Elden Ring, så er jo det på størrelse med Ringed City.
Å ja, Volcano Manor også kunne vært en DLC, liksom.
Så,
og Mount Gilmer.
Ja. Så jeg vet ikke, Elden Ring er så mye større enn det de andre spillene er, så jeg vet ikke om det betyr at DLC-en også blir større. Det blir spennende å se.
Ja, jeg ser for meg at i skala, liksom, eller i sånn hvor lang tid det tar å fullføre, og hvor mange levels det er meningen du skal levele, og sånt, så vil jeg jo se for meg at jeg hadde blitt fornøyd hvis det var Limgrave og Ljurnia, for eksempel, at det var den type størrelse på det. Der er det jo sjukt mye å oppdage, og to dungeons, legacy dungeons.
Det er det. Nei, jeg vet ikke, ass. Elden Ring har liksom fucka med hele skalaen.
Ja.
Det jeg forventet før er ikke det jeg forventer nå lenger, og det er litt skummelt.
Jeg tenkte å ha et spill som det tar liksom fra sånn 110-20 timer til 150-60 timer å runde, og du føler at du har gjort noe nytt hele tiden, og det har vært kult hele tiden. Det er sjukt også. Det er sjukt.
Ja, hvis vi får liksom en prequel-versjon av kartet, ikke noe av det som er på under kartet, men bare hovedkartet liksom, der er det mye greier, fordi...
Herregud, tenk om det er hele kartet, tenk om de hadde gjort det.
Jo, men jeg tror ikke det er et så rart valg, liksom. Fordi, holdt på å si, de kan jo kopiere en del av det, så klart, men de må forandre på mange ting. Altså, ja, Kaelid og ting og tang. Legge til nye fiender og sånn. At vi bare får liksom oversiden av kartet. Ikke det som er under og ting og tang.
Sorry, bare fortsett.
Ja, jeg tror det kunne fungert. Og da, jeg har jo mest lyst på en prequel Elden Ring, på en måte, fordi det er så cool lore. That would be the way to do it. Eller bare at de drar utenfor the land between, liksom.
Men også hvis de drar tilbake i tid, så åpner det seg opp en god del muligheter. Kanskje de står liksom og bygger Volcano Manor oppi der, og at Rykard er liksom med, og han er en bare vanlig dude, liksom, som er veldig glad i slanger.
Ja, eller noe sånt. Pre-rot Kaelid.
Ja, det også hadde vært helt nydelig, altså.
Men det er alt for omfattende for en DLC, da.
Ja, men nå har de liksom gått ut og sagt at vi holder på med den, og ikke en trailer eller noe sånt, så det kan jo at dette er ganske langt unna.
Ja. Jeg tror ikke det er så langt unna, altså. Jeg tror ikke det. Jeg tror det har noe med levetiden til spillet og sånne ting, og jeg tror nok at de kunne sluppet om 3 år, og folk ville spilt det like mye. Men det handler litt om også, jeg er helt sikker på at det også sitter et team og jobber med Elden Ring 2. Det handler jo om liksom progresjon og sånne ting da, i en franchise liksom. Jeg tipper at de nok planlegger en lansering enten på slutten av i år, eller første halvår neste år. Det er min prediction på det.
Ja, men jeg tør liksom ikke helt å håpe på noe mer enn kanskje 2 legacy dungeons da. Hvis det blir et svært kart å utforske med masse optional side-content, for eksempel, så blir jeg overrasket.
Ja, det kan jo hende at de legger opp til en litt sånn ny type opplevelse også, hvor det ikke er på en måte legacy dungeons, fordi de har kanskje ikke kommet ennå, hvis man reiser langt tilbake i tid. Kanskje det blir mer world bosses og ting å oppdage i verden type ting.
Ja, kanskje.
Bare så lenge vi kan i hvert fall se noe av hvordan det var før, det hadde vært litt kult. Og jeg hadde også likt det at vi fikk en liten del av hva som skjedde etter Elden Ring, for det er en cliffhanger, en av de sluttene, som jeg vil veldig gjerne ha en slutt på.
Det er sant.
Ja, liksom. Ja, fordi er det noe mer DLC etter det her?
Det vet jeg ikke.
Det vet du ikke, men vi vet jo at de som altså From Software, og de som eier From Software, nå husker jeg ikke hva det selskapet heter i farta, de har jo sagt at nå er Elden Ring en prioritert satsing for oss i tiden fremover, og at det kommer mer Elden Ring-innhold. Mm. Og det er jo en veldig naturlig ting når vi ser hva de har gjort før også med Dark Souls. Her har de på en måte fått en ny greie liksom, som folk er supergira på, som kan få en fortsettelse hvor folk kommer til å kaste seg over alt de slipper. Det er bare garanterte penger i banken liksom. Så det kommer mer. Jeg vet ikke om det kommer flere delserier. Jeg tror kanskje det blir en svær story delse, og så kommer Elden Ring 2 noen år etter det. Det tror jeg. Jeg er glad vi sparte dette her, for nå føler jeg at ikke sant, hadde vi begynt med dette her tidligere i podcasten, så hadde vi sittet liksom, gått en time, og så hadde vi ikke snakket om noe annet.
Nei, det er sant.
Var det smart om jeg ikke legge det inn i ukens hotteste, ikke sant?
Det var smart.
Mm.
Men jeg hadde rett tatt en liksom TV-serie da, som var familiesagaen Marika, for eksempel.
Mm.
Det kunne vært kult. Du følger den familien. Med alle komplikasjonene. Ja. At mor og far er samme person nå.
Mm.
Alt der.
Det kunne vært dritmorsomt.
Skrevet og regissert av George R. Martin.
Oh, du kan se liksom en ung Radan, og hvor glad han er i hesten sin. Og
ja, ikke sant? For det kunne vært en liten sånn sidehistorie. Den lille bøffer Radan bare går rundt og leker med hesten sin. Og
ja.
Ronny har en dokke, ikke sant? Som er den dokka.
Nei, det er ikke mange muligheter her. Da kan vi jo avslutte Elden Ring-bolken med et spørsmål fra Martin Herfjord, Jingle Martin, som spør da, hvis dere fikk drømmedelsen deres i Elden Ring, hva ville den inneholdt? Og nå har vi vel snakket litt om hva vi håper det blir, men
hva skulle det vært? Andre planeter eller noe sånt? Jeg har lyst på denne science fiction-twisten, ja da.
I Elden Ring?
Ja, jeg tror faktisk det hadde fungert veldig bra. Med at dette er bare en del av, dette er en liten realm av noe dritsvært, liksom.
Ja.
Fordi det har jo vært liksom svære guder og ting og tang i de andre From som spiller, men hva hvis liksom The Outer Gods her, hva hvis det straight up bare er aliens, liksom? At det liksom, dette er på en måte en, dette er det, holdt på å si, dette er det George R. R. Martin skulle gjøre med Game of Thrones først. Det skulle egentlig være en science fiction-serie, hvor dette var en planet, men så synes han det var så kult å være her, så bare, vet du, vi lager en Game of Thrones-serie i stedet. Og hvis det er det Elden Ring er, at liksom dette er bare en av mange verdener, liksom.
Mm.
Ja.
Det er en utrolig bra sånn cliffhanger-avslutning på delscenen, da. At man plutselig, det åpner seg liksom et helt nytt kart som skal bli Elden Ring 2, ikke sant? Det er en ny verden.
Mm.
Du står og ser på samme, det øyeblikket, ikke sant? Når man kommer ut av Stormvale Castle og ser Lyurnia of the Lakes brette seg ut, ikke sant? Og så avslutter det bare.
Det er så skummelt å drømme sånn som dere drømmer nå.
Jeg vet det
er veldig skummelt.
Nei, men en prequel liksom. Fordi hvis det er en ting da som jeg hater litt med FromSoft av og til, så er det at de snakker alltid om hvor kult ting har vært, og så får vi liksom bare the aftermath av det liksom. Så det er veldig sjeldent at vi faktisk får slåss med noen i sin prime. Stakkars han der hva het han igjen da, han i Debis, nå husker jeg ikke navnet hans. Dette er flaut. Hva er han heter?
Artorias.
Artorias, ja. Liksom bare, ikke bare er han en del av The Darkness, liksom, men ja, han er venstrehent nå, ikke sant? Det er ikke snakk om å slåsse sin prime der. Det er for sikker å være så hele tiden, skal jeg ikke spoile det, men der skjedde det noen greier. Da fikk vi slåss mot en boss i sin prime. Tenk å liksom få Radagon i sin prime. Eller Radahn. Mm. Eller Melania. Liksom. Det er så mye kule greier.
Det er sant. Jeg tipper det blir noe av det da, i DLC-en.
Ja.
At du får noe sånne past versions av, altså Godwin er sikkert involvert på en eller annen måte.
Ja.
Mm. Han driver jo rotten under Erdtree.
Ja, han kan være to bosser.
Ja.
Før og etter.
Ja.
Me at the start of 2022 and me at the end of 2022.
Nei, altså, jeg har ikke noe sånn klart bilde av hva jeg håper dette skal bli, men når vi driver og snakker om liksom å gå tilbake i tid og sånn, så jeg vet jo hvor effektivt det kan være. Og der har Dark Souls-serien har jo gjort det en del da, hvor du plutselig er tilbake i Anno Londo i Dark Souls 3, ikke sant? Og du får den der følelsen, samme følelsen du fikk da du kom ditt første gang i Dark Souls igjen, og så kan du utforske andre sider og andre steder i Anno Londo.
Mm.
Litt den der, her er det gjenkjennelig, den der nostalgien for Elden Ring, at man vekker den til livet ved å se liksom hvordan ting var før, og du kjenner igjen landemerker og sånne ting, tror jeg kan bli en ganske fet opplevelse også. Så det er vel kanskje det jeg håper på. Men når det gjelder Elden Ring 2, så bare gleder jeg meg til den der følelsen av å se starten på et helt nytt kart.
Ja.
Liksom, du ser en flik av det kartet, og så finner du et eller annet som gjør at du får se mer av det, og så mer og mer og mer, og det bare vokser på den måten som Elden Ring gjorde.
Mm.
Når jeg ser tilbake på liksom, min første playthrough, så er det det som gir meg mest glede, da. Å forstå hvor fucking svært det faktisk er, det er helt sykt også. Ja. Og så er jeg litt bekymret også, for jeg husker jo i oppkjøringen til Elden Ring, fra de annonset det og viste hverandre første traileren og sånt, så tenkte jeg på Elden Ring hver dag. Hver eneste dag var det et øyeblikk hvor jeg husket at det kom, Elden Ring er på vei, det kommer. Jeg frykter at det vil bli sånn litt nå også.
Fare for det.
Ja.
Men det er jo et spørsmål da, hva er The Lands Between?
Nei, det er aliens da.
Ja. Ja, Between the Aliens.
Ja, det går ut og så bare simuleringen av Elden Ring bare, ja, det er en ting og så en annen.
Nei, men det er de der Outer Gods, det er jo litt sånn der Eldritch Bloodborne-guder, det er det.
Mm.
Ja.
Kan den, det er noe der.
Ja, fordi, slåss med en sånn. Jeg vil ikke at det skal være en sånn unseen antagonist. Noen av dem kan være det, men jeg vil faktisk slåss mot en faktisk Outer God.
Ja, det går litt imot den der Cosmic Horror-tingen da, at du kan overvinne det.
Ja, men de har allerede gjort det, så mange, så da vil jeg ha en spill hvor de faktisk liksom, vet du hva? Nok er nok, ass. Nå skal vi bare banke opp en av dem.
Skal vi ta et par tre andre spørsmål om andre ting før vi runder av, eller?
Kjør på.
Ja, jeg har et spørsmål her fra Bleddo, som jeg har lyst til å bare nevne kjapt på Discord, som gratulerer oss med så mange flinke nye anmeldere over det siste året, men han synes da, eller han eller hun, synes at det bare har vært litt lite lyd fra den kanten etter de første introduksjonsvideoene og første anmeldelsene til fleste av dem utenom Andreas. Det er delvis bevisst. Vi ønsket ikke å bare pøse på med masse innhold, for det er jo så mange av det, ikke sant? Med en gang, sånn at folk ble litt overveldet. Det kunne liksom ha ført til at folk ble litt stresset. Vi er klare over at Level Up er en litt sånn familieting også for de som ser på og hører på. Og jeg blir stresset når folk introduserer nye personer i ting jeg er glad i også, ikke sant?
Mm.
Så den følelsen kjenner jeg ganske godt. Så det var litt bevisst at vi ikke skulle ha for mye i starten. Det er den ene siden. Andre siden er at vi har heller ikke råd til å pushe ut sykt mye anmeldelser fra veldig mange personer. Det har vi ikke budsjett til. Og den tredje tingen er at vi må la disse folka bli litt varme i trøya. Det er litt viktig at de skal styre det tempo litt selv. Så det har jo vært litt sånn at vi har åpnet opp for flere anmeldelser. Men av forskjellige grunner så har det ikke blitt så mange som kanskje en del av seerne og vi og anmelderne hadde håpet på. Med eksamener og ting som kommer i veien akkurat da, ikke sant?
Mm.
Så jeg kan nevne at vi har hatt et møte nå med alle anmelderne i starten av året, eller for et par uker siden, hvor vi åpner opp for mer. Da. Så jeg håper og tror at det vil komme flere og hyppere anmeldelser fra de nye anmelderne i 2023.
Det håper vi på.
Mm.
I tillegg, da, så hvis noen ikke har sjekket ut klassikeren den sesongen her, så er det jo to utrolig bra klassikere fra Leander der.
Ja.
Som er veldig, veldig, veldig verdt å få med seg.
Ja, Leander er en sånn der supertalent, 18 år gammel liksom. Han er hos oss.
Mm.
Jeg tror også Level Up er et veldig bra sted å på en måte eksperimentere seg fram til sin egen stil. Klippestil og registil og manus og alt dette her. Så jeg håper og tror Leander også er fornøyd med å være hos oss. Men dette er veldig, veldig bra altså. Veldig spesielt og veldig Leander. Og det er så kult å se også.
Mm. Nei, jeg tror også liksom, når du er en ny anmelder, så det tar litt tid å finne liksom, sin stemme og sin stil.
Ja.
Og få litt den der selvtilliten til å legge ut en ferdig video.
Mm.
Så det også er noe som jeg tror kommer til å gå seg til litt for noen av de andre etter hvert.
Ja.
At når de blir litt mer sikre på hvem de er og hva de vil si, så kommer det mer også.
Nå har vi jo lagt ut et sånt der Excel-skjema med alle utgivelser som vi har lyst til å vurdere og anmelde frem til juli, og så til og med juni. hvor alle har hatt muligheten til å sette kryss på det de har lyst til å spille, ikke nødvendigvis sammenhelle, men å spille, sånn at vi også får en oversikt over, hvem som har lyst da, til å ta tak i ting som kommer. Og det er så mange kryss der, så det blir bra.
Det blir bra. Prøv å ikke miste så mye nå den var her.
Så har jeg lyst til å ta det spørsmålet fra Christian Larsen også, som lurer på om resten av Level Up kunne tenke seg å spille Dungeons & Dragons, nå som Lars har spilt det. Og der er det jo en serie hvor Lars spiller en D&D-campaign, sammen med Philip fra Lulbya, Ida fra Red Crew, og hvem er det? Er det Lise fra Spilledåsene? Er det ikke det?
Jo, jeg tror det er riktig at det er Lise.
Ja. Og det er jo kjempekult konsept. Det er jo selvfølgelig andre som har gjort den type konsepter internasjonalt også. Men vi har jo snakket om dette i årevis, at ja. Du har lyst til å gjøre en Level Up D&D-campaign.
Oh yes. Jeg har spilt litt D&D sånn digitalt under pandemi og sånn. Men jeg har fortsatt det gode å spille en sånn skikkelig gjennomført D&D-campaign med innlevelse og full pakke. Så det er på bucketlista mi.
Ja, samme her. Det ser kjempegøy ut. Der er det Critical Role, hvor de har så utrolig bra cast av folk, som er så morsomme.
Med voice actors fra rundt omkring og sånn. Det er jo med Matt Mercer og, hva heter du som spiller Ellie? Ashley Johnson.
Stemmer.
Er med. Og flere andre som er veldig flinke.
Ja, det er veldig, veldig gøy å se på. Så det er store sko å fylle, men...
Det
var gøy.
Det er ikke lett å lage det nivået Critical Role lager.
Nei, det er jo en megaproduksjon.
Det kan vi love at vi ikke kommer til å få til.
Det er helt sant. Men den D&D-serien til gjengen her er jo ikke over enda. De har flere episoder igjen, og skal streames mer. Så følg med på den altså. Det er kjempeartig. Jeg har lyst til å bare svare kjapt på et spørsmål fra Daniel Kvien, som har fått med seg at det er store nedskjæringer i NRK nå, og lurer på om det påvirker min situasjon, og det vil jeg bare si at det gjør det ikke. Litt sånn snarere tvert imot. Det er jo litt sånn i mediebedrifter, når de kutter faste ansatte, så er det fortsatt, det må jo lages innhold, så de har jo fortsatt penger til frilansere. Men det er jo, jeg synes det er veldig hyggelig, den der kultursatsingen de har gjort på anmeldelser generelt, hvor de har hentet inn masse nye anmeldere på både musikk og film, og ikke på film, der hadde de fra før, men på musikk, tv-serier, ja, ikke tv-serier, for der hadde de fra før, kunst, kultur generelt, og dataspill, har blitt veldig godt tatt imot i NRK, så det kommer til å fortsette. Kanskje de til og med henter inn en anmelder til, sånn at det blir flere anmeldelser. Det er litt den veien det går. Og så har jeg et siste spørsmål,
Okay. Din
avrunding.
Okay.
Ja.
Det er fra Steamroller Man, som sier han har ikke noe spørsmål, men håper Nick er med.
Ja, jeg var jo med. Ja,
han var med. Mm.
Var det?
Det er your wish.
Ja, det er svaret på spørsmålet. Det er spoiler nesten. Jeg var med, ja.
Ja. Fy fader.
Hello.
Velkommen, Nick.
Ja, takk. Og nå sa jeg egentlig hello til personen som stiller spørsmålet. Hva heter han? Ja.
Steamroller Man.
Steamroller Man. Halla, Steamroller Man. Og hei, Karl og Rune. Jeg vet ikke
hva. Hei til deg, Annik.
Og med det så runder vi kanskje av level backup for denne gang. Akkurat det vi sa hei, så runder vi av.
Ja, sorry.
Sånn har det blitt. Men dette har vært en podcast utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet og komponert av Ole Sønnik Larsen og framført av Kyoshi Orchestra og det andre ordet, som jeg aldri husker.
Den er skrevet av Ole Sønnik Larsen.
Og komponert.
Den er arrangert...
Bare arrangert av Kyoshi Orchestra.
Ja, de har laget sin versjon av en låt som Ole Sønnik Larsen en gang lagde for mange år siden.
Stemmer.
Ja.
Vignetten er laget av fantastiske Martin Herfjord. Du finner innholdet vårt på youtube.com/levelupnord. Der legger vi ut basically alt vi gjør, bortsett fra noen streams og sånn, som du finner på twitch.tv/levelupnord. Hvis du har mulighet og lyst, kan du støtte oss på Patreon for å støtte arbeidet vi gjør. Med spildekning, med så mye eller så lite du bare vil. Det setter vi kjempepris på.
Det er fortsatt superviktig, og jeg er veldig takknemlig.
Absolutt, absolutt. Og så har vi en spreadshop, levelupnorge.myspreadshop.no. Der finner du diverse merch, sånn som nackforkler og nå nylig skuldervesker har også kommet.
Absolutt. Det er svært, altså du kan gå inn på, hvis du velger et produkt eller et design, så kan du gå inn på tilpass oppe i høyre hjørne, Og så kan du velge, fra den menyen så kan du velge se alle produkter. Og det helt sjukt altså. Jeg var ikke klar over å ta så mye.
Det er mye.
Det er flere forskjellige typer bagger og alt mulig rart.
Mm. Ellers finner du community vårt på discord.gg/levelupnorge. Og det tror jeg var alt.
Tror du var alt?
Tror du var alt. Så da takker vi for denne gang, og så prates vi igjen neste uke.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.